ylistää ja palvoo elävää Jumalaa. Jotenkin mun mielessä kelaa vielä eilisiltaa. Oli jotenkin hienoa saada olla vanhassa kotiseurakunnassa Porvoossa tässä lähellä. Ja hekin aloittanut siellä maahanmuuttajatyön ja meillä oli siellä todella paljon useista eri kansakunnista ihmisiä, maahanmuuttajia niin erityisesti jäi mieleen esimerkiksi eräs äiti Syyrian Damaskoksesta. Hän sanoo tuon tilaisuuden jälkeen, onko teillä sitä kristityön kirjaa? Anaba hep Jesua kitiminä, niin tämä Jeesus vetää minua puoleen. Ja me olimme seurakunnan kahvilatilassa ja hän kävelee sinne yläsalin puoleen, kun hän näkee ristin. Hän polvistuu sinne, hän alkaa rukoilemaan Jeesusta. Me olemme tulleet, ystävät, aivan ihmeelliseen aikaan. On yksi nimi ylitse kaikkien, on yksi nimi, joka vetää ihmisiä puoleensa. Monet muut nimet, ne kalpenee, niitä tulee ja menee. On yksi nimi, joka vetää ihmisiä puoleensa. Se on Jeesus Kristus. Me julistamme vain yhtä nimeä. Me julistamme vain yhtä sanomaa. Me emme laita toisia alas. Me koroitamme meidän Jumalamme nimeä. Tämä vuosi on ollut melkoinen vuosi jälleen niin kuin, ja alkaa kääntyä loppuun päin, mutta tämän vuoden aikana niin mä varsinkin kesäaikana mä tartuin, mä oikein päässyt eteenpäin mistään muusta kuin tässä Raamatun ihan alku sanoista, mitä täällä on. Ja mä en tiedä, mä jotenkin jumituin siihen kiinni, kun tuntui, että joka kirjain ja joka merkki ja ne vaan puhuu, niin kuin eräs ystävä kuuli hänestä, hän oli 18 vuotta vankilassa Kristuksen tähden ja hän onnistui sinne jotenkin ottaa mukaansa yhden ainoan lehden Raamatusta ja se oli ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja hän 18 vuotta luki sitä ja sanoi, että joka ikinen päivä Jumala puhui mulle tämän yhden sivun kautta. Yhden sivun kautta ja ihan muutama jae täältä alusta. Kerrotaan näin, että alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden päällä. Jumalan henki liikkui vetten päällä ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvää ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jotenkin tämä kuvaa mun silmien edessä tämä tilanne, missä maaplaneetta oli kauan sitten. Kerrotaan tyhjyydestä, kerrotaan pimeydestä, kerrotaan syvyydestä. Oli jotenkin todella pimeetä, oli synkkää ja joku sana kääntää vielä, oli syvää. Turhuus maaplaneetalla, kaikki oli synkkää, kaikki oli pimeätä, mutta silti Raamattu alkaa alussa Jumala. Jumala oli kuitenkin ja Jumala on edelleenkin aina siellä olemassa, vaikka tilanne elämässä tai maailmassa olisi minkälainen tahansa, Jumala aina on. Hän on aina siellä. Ja tuohon pimeyteen on ihmeellistä Raamattu, se on kirja Jumalan puheesta. Minä kun tämä Intia tässä tänään esillä, niin minä tulin sieltä, mä kysyin kerran, kun paljon Pohjois-Intiassa olen, mitä tuolla tehdään. He sanoivat, että siellä valmistetaan jumalia. Siellä oli monen koko, siellä oli pieniä ja suuria, puusta ja kaikesta veistettyjä ja maalattuja, mutta he olivat kovin hiljaisia. Ei tullut mitään ääntä, edes pientä pihinää tullut niistä. Jotkut vilkutti silleen, niissä oli laitettu patterit, että ne vilkutti ja niitä vietiin ihan vientiin saakka olevia jumalia. Mutta Raamattu kertoo, tässä tilanteessa, kun oli synkkeys, oli pimeys, ei ollut yhtään mitään, syvä turhuus, yhtäkkiä tulee majesteetillinen sana, Jumala sanoi. Ystävä, että me saamme olla Jumalan kanssa tekemisissä, joka puhuu. Jumala puhuu. Ja tuo maailma, jonka parissa me olemme, missä oma arki on, he eivät tunne Jumalaa, joka puhuu. Hän on kaukainen, hän on etäinen. Allah, aina, äntä, missä sinä olet? Mutta Jumala puhuu, meidän Jumala puhuu. Hän ei välttämättä puhu kovin paljoa. Mutta Jumala kun sanoo, jokainen hänen sanansa on ladattu täyteen energiaa, täyteen voimaa, täyteen arvovaltaa. Ehkä Jumala ei puhu paljoa sinulle, mutta ota tosissaan se, mitä Jumala sanoo. Jumala sanoi, sano vain sana. Sano vain sana, vain sana. Ja Herra koskettaa, niin kuin pastori kertoi tässä, vain sana Jumalalta, vain sana Jumalalta. Jumala sanoi, se on täynnä auktoriteettia, siinä on taivas takana, siinä on Jumala takana, Jumala edelleenkin puhuu. Hänen sanassaan on voima. Raamattu on kertomus. Raamattu on kertomus Jumalan sanasta. Eilen kun nämä ystävät tulivat Syyriasta ja Irakista ja Iranista ja muuta, minä kerroin, tämä on seurakunta. Tämä on Jumalan huone, mihin te olette tulleet. Ja me täällä opetamme ja julistamme tätä sanaa, joka ei ole väärennetty. Heille on kerrottu, mä sanoin, että kun minä asuin Lähi-idässä, niin ne aina kertoi mulle, että kuule sun kirja on väärennetty. Mä sanoin, kuule, ei ole edes teidän uskonto ei opeta sitä. Ja tiedätkö mitä? Nämä sanat, mitkä tulevat, ne tulevat kovaa ja kohti. Ne sanat luo elämää. Niiden sanojen kautta luotiin näkyvä ja näkymätön maailma. Jumalan sanassa on voima ja sitä sanaa me julistetaan. Ja se on ihmeellinen tuo sana, kun siellä sanotaan, että Jumala sanoi ja tapahtui niin. Siinä on aina seuraus, kun Jumalan sana tulee jotain. Alkaa tapahtumaan. Jotain alkaa tapahtumaan. Meidän pitää aina valita, kun Jumalan sana tulee. Annetaanko me sen vaikuttaa meidän elämässä? Jumala sanoi ja tapahtui niin. Se on ihmeellinen muoto, kielioppimuoto, mikä Raamatussa on. Kun Jumala puhuu. Tapahtuu, tapahtuu. Ja tässä tilaisuudessa tapahtuu. Anna Jumalan sanan vaikuttaa sinun elämässäsi. Jumalan sana on elävä ja voimallinen sana. Tuo Intia, joka tänään on ehkä noi tuosta voisi ottaa noi valot, jos ne lähtee, näkyy vähän paremmin noi kuvat. Kaukana Intiassa maailman toiseksi suurin muslimiväestö Indonesian jälkeen, ja ympärillä on naapurissa on Pakistan ja Bangladesh. En tiedä kuinka monta sataa miljoonaa muslimia. Intia tunnetaan hindumaana, mutta siellä on valtavat muslimikeskittymät. Ja se on maa, jossa on paljon kristillisiä järjestöjä. Joku sanoi, että jopa lähes 3000 kristillistä järjestöä, organisaatiota. En tiedä tarkkaa lukua. Ja minulle on kerrottu, ajatelkaa, vain pieni kourallinen, se on muutama, jotka koskettaa tätä valtavaa kansanryhmää. Muslimit ovat täysin laimin lyöty siellä oleva ryhmä. Minä tuossa mietin tuossa, toisin kuin minun pitänyt näyttää pari muuta kuvaa tästä kaverista, joka täällä on, hänen nimensä on Daniel Shayan. Hän tulee Pakistanista. Ehkä pari sanaa hänen taustastaan haluan kertoa, koska tämä on yksi pääkentistä, jossa me tämän Fidan muslimityön kautta olemme olleet jo 20 vuotta. Daniel Shayan tulee kovasta muslimitaustasta, pakistanilainen. Hän kertoo, miten hän lapsena leikkii ulkona. Ja lapset tekee savesta erilaisia taloja ja eläimiä ja lintuja ja kaikkea tällaista. Ei muovaile kuin mitään muuta, ei siellä mitään leekoja tai tällaisia ollut, ei mitään, mitä nämä pelit on, missä lapset on koko ajan. Ei mitään sellaista savesta, vaan mitään maan mudasta jotain. Ja Daniel kertoo hänen setänsä, joka oli tällainen islamilainen mulla, korkea oppinut. Hän tulee eräänä päivänä lasten luokse ja kysyy Danielilta muilta pikkupojilta, että voisitteko te antaa näille linnuille, mitä te olette tehnyt, elämän? Daniel on ihan ihmeessä ja sanoi, että miten me voidaan antaa linnulle, savilinnulle elämä? Ja ajatelkaa, muslimeilla on tällainen kertomus. Hän alkaa kertomaan Jeesuksesta. Sanoit, kun Jeesus oli pikkupoika, hänkin teki savesta linnun. Ei tämä juttu ole Raamatussa, se tulee muista lähteistä. Jeesus tekee savesta linnun, puhaltaa siihen ja lintu lähtee lentämään. Kaikki muslimit tietää tämän ja se on jotenkin tullut Koraaniinkin, heidän kirjaan tämä juttu ja kaikkea. Ja tämä jäi Danielin pieneen, se jäi muistiin sinne ja hänen setänsä mulla Danieli vei sitten tämmöiseen Koraanikouluun. Hän opiskelee islamia ja hän pääsee käsiksi muslimien omiin kirjoituksiin. Ja hän alkaa ihmettelemään, kuka tämä Iisa on. Muslimit kutsuu Jeesusta Iisaksi. Kuka tämä on, jolla on annettu tällainen valta ja voima? Jopa heidän kirjansa kertoo, että Jeesus herätti sokeana syntyneitä. Jeesus tuli ja herätti, ei sokeana syntyneet herätetä, vaan että on näkö. Ote se hereillä yhtä. Mähän puhun täällä ihan mitä vaan, niin katsotte mua haavi auki. Mitä se oikein puhuu? Onneksi ei ole kauhean usein täällä. Siis Jeesus antoi sokeille näön ja sitten siellä kerrotaan, että hän herätti kuolleita ja kaikkea. Ja nyt Daniel, tämä oli seuraava asia, mitä hän ymmärsi Jeesuksesta ja hän kysyi näiltä koulun professoreilta, että kuka tämä Iisa on, kun tuntuu, että hänelle on annettu enemmän valtaa kuin heidän uskonnon perustajalle Muhammedille. Kuka tämä Jeesus oikein on? Hän pommitti heitä kysymyksillä niin kauan, että ne sanoi hänelle loppujen lopuksi, tuossa on ovi, sun täytyy jättää tämä, ei täällä saa tällaisia kysymyksiä tehdä. Ja heidän perhe oli hyvin pettynyt, että kun hän jätti koulun, hän menee toiseen kouluun, joka on maallinen koulu. Hän saa kerran sellaisen traktaatin käsiinsä, jossa Kalkutassa oleva nuori mies kertoo, hän oli muslimi, miten hän oli löytänyt Jeesuksen. Hän tekee pitkän matkan, Intiassa matkat on pitkiä. Mä oon niillä junilla matkustanut ja en kertaakaan ole tullut ajoissa. Siellä mulla ei ole enää kelloa olemassakaan, paljon helpommalla pääsee ja hermot ei kulu niin paljon kuin jo kelloa käsissä. Ja hän tulee Kalkutaan ja hän ajattelee, että tämä entinen muslimi, hän ottaa hänet oikein hienosti vastaan, nyt kun hän on kiinnostunut kristinuskosta. Tämä entinen muslimi kysyy Danielilta, että no, miksi sinä haluat kääntyä kristityksi? Mikä sinua kiinnostaa? Sanoi, että kun minä olen niin... Minä tykkään Raamatusta. Hän oli jostain saanut Raamatun käsiinsä ja siksi minä haluan kääntyä kristityksi. Sanoi, että kuule, ei tuu mitään, että huomenna voi olla, että sä oot kiinnostunut jostain toisesta kirjasta, että ei mulle ole mitään annettavaa sulle. No sitten Daniel oli ihan hämillä, että miten se voi noin töykeästi hänelle puhua ja... Sitten hän kysyy, sitten loppujen lopuksi tämä entinen muslimi kysyy häneltä, että Danielilta, että oletko sinä syntinen? Daniel sanoo, että ei, mä en ole koskaan tehnyt syntiä. Tässä näette miehen, joka sanoo, että hän ei ole koskaan elämässään tehnyt syntiä. Ja sitten hän sanoo, että no sit mulla ei ole sulle mitään annettavaa, että Jeesus tuli pelastamaan syntisiä. Mutta sitten hän kysyi Danielilta, no oletko sinä vanhurskas? Siihen hän ei enää osannut vastata mitään ja hän tekee pitkän matkan kotiin takas. Hän tutustuu Raamattuun tarkemmin. Jumala tekee hänestä syntisen. Hän antaa elämänsä Jeesukselle. Hän joutuu vainotuksi. Hänet karkotetaan kotoa pois. Ja vuodet menee eteenpäin. Hänessä tulee Raamattukoulun opettaja. Hän opettaa kaiken maailman kreikan kielet ja kristillistä kasvatusta ja monia asioita. Mutta kun hän katselee ympärilleen, hän näkee joka päivä muslimeita ympärillään. Ja hän huomaa, kukaan ei puhu heille. Ihmiset tulevat kauniisti kirkkoihinsa. Kaikki ohittavat heidät, kukaan ei kerro heille Jeesuksesta. Daniel tekee ratkaisun elämässään, hän jättää tuon opettajan homman, hän ei saa enää palkkaa, ei mitään. Hänellä on kaksi ystävää ja polkupyörät, he lähtevät muslimikyliin julistamaan evankeliumia Jeesuksesta. Ja seuraavat kuvat, ehkä se on hyvä, täällä on lapsia, mä en näytä. Nimittäin toinen hänen evankelista ystävistään otetaan kiinni. Minulla on kuva tuolla, 18 puukon iskua. Hän makaa kuolleena ja kolmas kaveri on henkihieverissä. Daniel on hyvin maassa. Hänen pieni poikansa sanoo, hänellä oli lapset pieniä silloin. Sanoo, että isä, älä mene enää sinne. Älä mene enää. Hän on 6 kuukautta paikalla. Hän on sellainen sekava olotila. Hän ei mene muslimeiden luokse, hän ei tee mitään, hän vain on. Mutta sitten eräänä päivänä hänen kotiinsa koputetaan. Kuka siellä tulee? Tämän veli Letskaarin, joka raasti tapettiin. Hänen sukulaisiaan tulee Danielin luokse. He sanovat,
kuka sinun Jumala on. Meidän Jumala ei voi olla oikea, koska se kehottaa tappamaan. Voisitko sinä kertoa siitä teidän Jeesuksesta? Ensimmäiset 40 tulee uskoon sen kautta. Tämän marttyyrin sukulaisia. Ensimmäinen seurakunta syntyy ja neighborhood ministry. Vuodet on mennyt eteenpäin. Meillä on työtänyt 9 Pohjois-Intian osavaltiossa, josta osa sanotaan lähetyksen hautausmaaksi. Jumala antaa monenlaisia työtovereita. Tässä näette tämän vanhan miehen istumassa tilaisuudessa. Hän oli mulla, siis tällainen islamilainen uskon oppinut ja opettaja. Hän istui joka päivä oman hienon talonsa etupihalla tai siinä portilla, ja hän seurasi kylänsä menoa, ja hän ihmetteli, kun joka päivä tai joka viikko siis tuli nuori mies ostoksille hänen kyläänsä naapurikylästä. Ja kerran hän kysyi tältä nuorelta mieheltä, että minkä tähden sinä tulet tänne ostoksille, eikö sun omassa kylässä ole kauppaa? Tämä kaveri, joka tuli toisesta kylästä ostoksille, hän on yksi meidän evankelistoista, joka oli tullut uskoon. Muslimit kielsivät häntä enää ostamasta, siellä hän tulee muslimitaustasta. Ja hän miettii 2 kertaa, että kerros mä tälle totuuden. Jos mä kerron, ehkä mä en saa edes tähän kylään tulla ostoksille, mun täytyy vielä kauemmas tehdä mun kauppamatkat. Mutta hän kertoo, ja silloin tämä vanha mies sanoo, että, ja kun hän kertoo Jeesuksesta, sanoo, että minä olen 14 vuotta odottanut, että joku tulisi kertomaan minulle tästä Jeesuksesta. Ja kuka sinulle on opettanut noin paljon tästä Jeesuksesta? Silloin hän esittelee Danielin ja monen vaiheen kautta hän antaa elämänsä Jeesukselle. Ja hän jatkaa siellä omassa kotikylässään. Päivittäin ihmisiä tulee hänen luoksensa rukoiltavaksi, koska Jumala on antanut hänelle parantamisen armolahjan. Kun te tapaatte näitä ihmisiä täällä, koskettakaa heitä. Koskettakaa heitä. Herra tahtoo koskettaa heitä. Hänen sanansa on voimallinen koskettamaan heitä. Hänen poikansa sanoi, että isä, sinä et voi jatkaa tuota toimintaa. Sinähän olet korkea-arvoinen mulla. Isä sanoi pojilleen, jos te sanotte sanankin mua vastaan, niin mä en anna teille perintöä. Ette saa taloja, ettekä mitään. Pojat sanoi, että voi iskä kuule ihan rauhassa rukoilevaa ihmisten puolesta. Ihmiset kaipaa kuulla todellisen sanoman. Tässä on toinen meidän työtoveri. Hän on tällainen Koranin häfis. In the tarif häfis, yani. Hän opiskeli Koranin ulkoa arabian kielellä, osaamatta itse arabian kieltä. Ja kun hän tulee kosketuksiin meidän kanssa, me kysymme häneltä, ymmärrätkö sinä, mitä sinä ulkoa resitoit, puhut arabian kieltä. Se on ihan sama kuin mulle tulisi joku sanoa, että voisit sahannut opetella Uuden testamentin vaikka venäjäksi. Mä en osaa sanoa kuin harasoo venäjäksi, niin opiskele nyt Uusi testamentti ulkoa venäjäksi. Se on niin kuin samaa tasoa. Ja kun hänelle alettiin kertomaan, mitä hän on resitoinut kaikki nuo vuodet arabian kielellä, Hän itkee. Hän sanoo, kuinka minä olen voinut olla näin syvässä pimeydessä. Hän antaa elämänsä Jeesukselle, kun hän kuulee Raamatun Jeesuksesta. Hän on yksin tässä kuvassa. Hänen vaimonsa ei voinut sietää, mitä tapahtui. Nämä ystävät maksavat hintaa. Tänä syksynä tällainen kuva tässä, aivan uusi. Tässä on tilanne, täällä näkyy tällainen kaveri ja tässä on hänen veljensä. Tässä on, tämä on entinen muslimi, joka tuli uskoon. Hän on yksi meidän evankelistoista, joiden kanssa me viemme sanomaa siellä eteenpäin. Ja tuolla kylällä, missä hän oli, Jumalan sanaa alkoi vaikuttamaan niin, että useita muslimiperheitä tuli uskoon. Ja se tuli hänen veljensä tietoon, joka on korkea-arvoinen mulla sillä seudulla, islamilainen oppinut. Ja mulla alkoi vainoamaan näitä kristityksi kääntyneitä perheitä. Heidät karkotettiin sieltä. He eivät saaneet ottaa mukaan omaisuutta eikä mitään. Ja sitten hänen veljensä sanoi tälle mullahille, tiedätkö, että meidän johtajamme, siis Daniel Shayan, hänkin on entinen islamilainen mullah. Silloin tämä mullah sanoo tässä, että kukaan mullah ei koskaan käänny kristityksi, se on mahdottomuus. Mutta loppujen lopuksi hän kuitenkin sanoi, että no minä haluaisin kuitenkin nähdä tämän Danielin. Ja he järjestävät tällaisen tilaisuuden. Daniel järjestää tämän tilaisuuden sillä tavalla, että hän sanoo tälle mullahille, joka tuli delegaationsa kanssa noin 10 ihmistä. Sanoi, että kerro sinä ensin, että mitä sinä uskot. Hän aloitti ja se alkupuhe ei ollut mikään niin kuin meidän kokousten muutaman minuutin alkusanat, vaan 1,5 tuntia hän julisti islamin ihmeellisyyttä, Korania ja Muhammedia, ylisti sitä ylitse kaiken. Ja sitten hän lopetti, 1,5 tuntia non-stop kaveri puhu. Selkeän Daniel jatkoi ja kertoi, mitä Jeesus on tehnyt hänen elämässään. Mitä Jeesus on tehnyt koko maailman puolesta. Mitään erityistä ei tapahtunut siinä, paitsi että juotiin lopussa kuppiteetä. Mutta jonkun ajan päästä mullahin veli soittaa Danielille ja sanoo, että nyt mullah kulkee siellä ympärinsä ja sanoo, että hän harkitsee kääntymistä kristityksi. Ja silloin Daniel ottaa mullahin ja hänen koko delegaation luoksensa. Ja he käyvät läpi Koranista Raamatun henkilöt. Siellä Koranissa muslimien kirjassa mainitaan useita Raamatun henkilöt. Siellä on Aadam ja Daavid ja Abraham ja tämmöisiä. He lukivat Koranista, mitä sanotaan. Kaikki joutuu tekemään muistiinpanoja ja opiskelemaan, mitä siellä sanotaan. Sen jälkeen toinen osa siitä tapaamisesta oli, he ottivat kaikki Raamatut. Ja lukivat vastaavat kertomukset Raamatusta. Tämä kesti useita päiviä. Selkeen tuli päivä, jolloin Daniel sanoi, nyt te olette opiskelleet, mitä teidän kirja sanoo näistä Raamatun henkilöistä ja mitä Raamattu sanoo näistä. Kumpi kirja teistä tuntuu autenttisemmalta, luotettavammalta, oikealta. Kaikki nämä ystävät sanoo, Raamattu on totta. Me olemme verranneet näitä kumpaakin kirjaa. He polvistuvat. He pyytävät Jeesusta omaan elämäänsä. Tässä tämä mullah on, jonka näitte äsken. Hän on kuin pieni lapsi, hän itkee katkerasti. Hän sanoo, miten minä olen voinut olla tämmöisessä tietämättömyydessä ja pimeydessä. Nyt minä olen löytänyt valon omaan elämääni. Tässä tämä mullah on kasteella. Seuraavat kuvat näyttävät hänen vaimonsa mennyt kasteelle koko seurue. Ihan muutama viikko sitten mullahtoi uuden seurueen sinne Danielin luokse. Ja sama juttu, kumpi kirja on sinun mielestäsi totuudenmukainen? Jumala puhuu sanansa kautta. Ja tätä kautta me olemme nähneet yli 100 seurakunnan syntyvän noille alueille. Tuhansia muslimeita on tullut uskoon. Se on tällaista pienten alkujen päiviä. Me rukoilemme, että Jumala antaisi paljon lisää työmiehiä. Pakistan, Bangladesh, Intia, valtavan suuri haaste. Afrikka. Tulin juuri Afrikasta. Tässä on hyvä työtoverimme Abera Terefi, hänen vaimonsa. Abera oli entinen koulun rehtori, mutta Jumala kutsui hänet evankeliumin työhön ja hän vaimonsa kanssa perusti Etiopian pääkaupungin. Tuutko sä Etiopiasta? Tenestelli, hieno näin. Mistä päin sä tulet? Okei, Addis Abebassa Jumala kutsui hänet valtakuntansa työhön ja hän vaimonsa kanssa perusti pienen seurakunnan. Aloitti siis uuden työn jossain siellä ja ihmisiä alkoi tulemaan, ei mitään valtavia määriä eikä tällainen pieni seurakunnan alkuja. Mutta heidän seurakuntansa nimi oli upea, seurakunnan nimi oli Gospel for Nations, evankeliumi kansakunnille. Eräänä päivänä veli Muhammed, joka oli entinen muslimi, hän tuli sinne aamutilaisuuteen ja tilaisuuden jälkeen hän tuli Aberan tykö ja kysyi häneltä, että sanoi, että minä tulin käymään täällä teidän kirkossa Etiopiassa paikotelle erittäin voimakas kristillisyys. Tuli kysymään, että minä tulin tänne teidän seurakuntaan, kun teillä on niin upea nimi tälle seurakunnalle, evankeliumi kansakunnille. Sitten hän kysyi Aberalta, että no, mitä te teette kansakuntien hyväksi? Mä en tiedä, voiko tuolla väriryhmällä punastua, mutta ainakin hän oli hyvin hämillään ja sanoi, että ei yhtään mitään. Mutta veli Muhammed sanoi, että ei se mitään, että lähdetään lähetystyöhön. No Abera pastorina sanoi, että eihän tätä noin vaan voida lähteä lähetystyöhön. En tiedä, miten te sanoisit, jos joku tulisi sanoa, että lähdetään lähetystyöhön. Ei se ehkä ihan noin. No täällä sanotaan, että lähdetään vaan. Hyvä, hyvä. Tämä Muhammed kysyi sitten Aberalta, että no mitä siihen tarvitaan sitten? No Abera sanoi, että täytyy kyllä rukoilla, että rukoilla ainakin, että miten tämä menee ja Muhammed sanoi, että no kauan sinun pitää rukoilla. Sanoi, että no kuukausi pitäisi rukoilla. Muhammed sanoi, no se on hyvä, nähdään kuukauden päästä. Ja kuukauden päästä Muhammed tuli Aberan luokse ja kysyi, että no mitä Jumala sanoi sinulle. No Herra sanoi, että pitäisi lähteä sinne lähetystyöhön. No, mutta mulla olisi yksi toivomus. No mikä sun toivomus on? No se, että voisi ottaa vaimonkin mukaan. No sehän on tosi hyvä ajatus, että vaimokin lähtee mukaan lähetystyöhön. Ja he pakkaa laukkuunsa Addiksessa, pakkaa auton ja lähtee kohti etelää. Ajaa pitkän matkan sinne, kunnes se saapuvat tämän puun luokse, joka tässä on. Tuon puun alla oli tuolloin 50 ihmistä puun varjossa. He oli keihäiden kanssa, aseiden kanssa siellä ja kaikki istuivat siellä ja katsoivat näitä tulijoita. Muhammed vie Abera heidän luoksensa ja sanoo, että saarnaa nyt niille. Aseiden kanssa siinä kaikki. Abera sanoi, että eihän heille voi puhua. Minkä takia heille ei voi puhua? No ne on muslimeita kaikki. ai jaa, sanooko sun Raamattu, että muslimeille ei voi puhua? No siellä oli varmaan niin kuumaa, että hän ei löytänyt mitään hyvää Raamatun kohtaa. Ja Abera kertoo, että hän varttitunnin, hän yksinkertaisesti kertoo, kuka Jeesus Kristus on. Ja sen jälkeen hän lopettaa. Ja hän pyytää vaimonsa, joka on sellainen lievästi sanottuna rukoilija, miten se nyt kauniisti sanoisi tässä. Ja sanoo vaimolle, että voisitko sinä tulla sanomaan loppurukouksen. Kuulostaa kaunilta sanomaan loppurukouksen. Hänen vaimonsa alkaa rukoilemaan siinä hetkessä. Ja tuon puun alle pyhä henki laskeutuu. Yhtäkkiä nämä ihmiset sanoo, älä lopeta, älä lopeta, älä lopeta rukousta. Jotain pahaa lähtee meistä ulos, kun sinä rukoilet. Älä lopeta, jatka rukousta. Jotain lähtee meistä ulos, kun sinä rukoilet. Älä vaan lopeta nyt. Joskus kauan myöhemmin sitten, kun se loppuu, nämä ystävät siellä puun alla sanovat, voisitko sinä tulla uudestaan meidän luoksemme? Ja siitä se kaikki alkoi. Tämä on jatkunut 20 vuotta. Se ei ole ollut vain yhden syksyn pieni liikehdintä. Katsotaan, jos me saamme pienen filmipätkän sieltä tulemaan. Jos sä saat siihen ääntä myös, niin hetkinen.
Ja jälkeen, ja jälkeen, Jeesus.
Juuri Etiopiasta tuohon aikaan, kun tämä työ alkoi, käytännössä muslimeiden pari, jota on 10 miljoonia, ei viety evankeliumia. Tänä päivänä sanoma on levinnyt niin, että jokaisessa käytännössä evankelisessa seurakunnassa siellä on muslimitaustaisia Jeesuksen omia. Siellä on niin valtavia määriä muslimeita tullut uskoon. Mä en uskalla sanoa niitä tässä, ettei syytetä liioittelusta tai tällaisesta. Minua on syytetty, että Hannu, miksi sä puhut niin pienistä lukumääristä? Jumala tietää. Nytkin kun tulin sieltä, niin piti nipistää itseä, onko tämä totta. Onko tämä totta? Evankelistoa me varustamme, jota tulee uskoon näiden herätysten keskeltä. Jumala kutsuu heitä palveluksen työhönsä. Monet heistä puhuu aivan täydellistä arabiaa, että on koulutettu Saudi-Arabiassa. He ovat korkean tason imaameja siellä. Ja lähes joka kertomuksessa he kertoo, miten Jeesus on ilmestynyt heille, miten Jeesus on parantanut, miten Jeesus tuli todelliseksi minun elämässä. Ja he maksavat siitä hintaa ja he ovat saavuttamattomien kansanryhmien parissa. Jokaisesta ystävästä voisi kirjoittaa luvun kirjaan. Jumala nostaa uusia maita, ja me olemme tehneet lähetystyötä kauan, viemään sanomaa taas uusille kansakunnille. Tässä on tuolta herätyksestä ensimmäinen lähetti, joka lähti islamilaiseen Jemeniin. En tiedä, sanooko Jemen täällä yhtään mitään. Suomalaisetkin on ollut siellä
panttivankeina, Al-Qaidan ja kaikkien näiden terroristien ryhmien pesäpaikka Saudi-Arabian vieressä. Tämä oli ensimmäinen kaveri, joka lähetettiin tuolta Jemeniin viemään evankeliumia. Hän oli noin 8 kuukautta. Hän sai voittaa 28 jemeniläistä Jeesukselle. Sen jälkeen hänet palautetaan kotimaahansa ruumisarkussa. Mutta seuraavat kaverit ovat lähteneet. Ja tässä haluaisin vielä lopuksi esitellä perheen, jota myös täällä lähetyspiiri on muistanut ja rukoillut. Muad Abdallah, jemeniläinen perhe. He olivat islamin pimeydessä. Evankeliumi tuli heidän luoksensa. Ja jo pienen ajan jälkeen hän oli siellä perustamassa, ne on tällaisia pieniä kotiryhmiä, kun ei siellä muuhun ole mahdollista. He ovat joutuneet kokeen kovia. Tuossa näette heidän vanhimman poikansa. Muistan tässä erään kerran olin Fidalla toimistossa. Yhtäkkiä koin, mun pitää soittaa tuonne päin, mitä sinne kuuluu. He sanoivat, että Hannu, miten sä osasit soittaa juuri? Mä kysyin, että mitä on tapahtunut. Heidän poikansa oli kidnappattu koulusta, jemeniläiset ottaneet. He soittavat ja sanovat, että meidän poikamme kaulassa on miekkä, jossa lukee lää ilä illallah, Muhammed Rasulallah. Heille muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Hakkaamme teidän poikanne pään poikki ja sen jälkeen me hakkaamme teidän päänne poikki, koska te olette hyljänneet islam-uskonnon, te olette kääfireitä. Mä muistan, kun mä soitan ja tämä oli juuri tapahtunut muutamaa tuntia aikaisemmin. Mä en tiennyt, miten päin mä rukoilen. Tuli semmoinen, ei oikein osannut sanoa mitään. Mä aloin lähettää vaan rukousviestejä joka puolelle. Nyt me rukoillaan Jumalaa, taivaan Jumalaa. Pimeys ja synkeys oli maaplaneetalla, mutta Jumala on aina joka paikassa. Tulee hänen nimensä kirkastetuksi sitten marttyyriuden tai muun kautta. Tässä tapauksessa Herra teki väkevän pelastusihmeen. Minä haluan rohkaista sinua. Mä tiedän, täällä on rukoilevia ystäviä. Oli ihanaa, että te siellä, sisar, tulitte kertoa, että joka päivä rukoilette meidän puolesta. Muistakaa Omar ja kaikki, jotka on muslimien parissa. Islam ei ole uskonto, se on henkivalta. Ja me voitamme sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallelujaa. Seurakunta kun rukoilee, seurakunta voittaa. Ja tänä päivänä tämä perhe on... He on siellä, mistä minä näytin kuvia äsken. He on pakolaisina, heillä on pakolaistatus. He ovat avanneet kotiseurakunnan pakolaisina. He pääsevät pakolaisleireille, mihin me muut emme pääse siellä. Ja he ovat alkaneet tuomaan jemeniläisiä, somaleja, sudanilaisia kotiinsa. Siellä he kylpyammeessa kastaa. Arabiseurakunta on syntynyt. Ja tuo koulutuskeskus, jossa me jatkuvasti varustamme evankelistoja perustamaan uusia seurakuntia. Muad on suurena apuna. Hän on meille suuri rukousvastaus. Koko tämä perhe. Hienoa, että muistatte heitä. Mä oon iloinen tästä seurakunnasta. Kiitos sinun rukouksestasi. Upeeta nähdä seurakunta, joka haluaa olla kaikkien
kansojen seurakunta. Tulkaa tänään iltapäivällä kuuntelemaan Omarin julistusta. Kansakunnat ovat täällä. Minäkin lähden tästä innolla Lahteen. Meillä on arabikokous siellä. Muslimeita tulee jälleen huomenna Heinolassa. Ystävät, me elämme aivan uudessa todellisuudessa täällä Suomen niemellä, joka on Aksadil Art, maan ääret. Meillä on ystävät täällä nyt maan äärissä ja samaan aikaan me viemme sanomaa maailman ääriin. Ehkä me nousemme ylös ja siunaamme tätä perhettä ja muita täällä. Tuutte sitten veljet vaikka sieltä rukoilla. Omar, inta sallibil arabikamaan. Te voitte rukoilla suomeksi sitten kanssa, mis muskila häätä. Mä sanoin Omarille, että jos hänkin vaikka rukoilee arabiaksi, ojennetaan oikein kädet tämän perheen puoleen. Hän on hyvin rohkea perhe. Ja se työ on vaan laajentunut useille eri alueille. Me iloitsemme siitä. Ja okei, tulkaa tänne ja ojennetaan kädet tämän perheen ja tämän työn puoleen. Niin tuota.